እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። عندما سنكورا سمعتنا لومي سولوس عصر سلسة لكاتيت كلتاشن عصر شمونتن ويكا شدش لكاتيت كلتاشن عصر تنعام تمرتيو زينا قدمنا عبيتي بياخل الأورومي عزو اللوكنوتات زمل كتصاب تصاب كسعبيو فلي مدبناخ آخالاك فلي قبل علوه اللوكنوتات إتيبيا زمل كتز التخايدة مدب يخوخون نخل لمسان اختمسيز عدمكم من نيافوركي زينا هنقدمنا كابتول دولد جبريل.
سلام كمي تمسيو ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም 7 ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ክልተ ካብኣቶም ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ደጀነ ጣፋን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ሰባት ሕጂ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለዉ፣ መንግስቲ ቃሉ ኣኽቢሩ ምስ ዝፈትሖም ለውጢ ዝመፅእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ምንያፈወርቂ ካብዚ ክተቕርበያ።
ኣርባዕትዮም ኣባላት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞን ካልኦት ተኸሰስትን ክሶም ተቋሪፁ ሎም መዓልቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያና፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን፣ ኣቶ ጌቱ ጉርሜን፣ ኣቶ ተስፋይ ሊበንን ኣቶ በየነ ሩዳን ተፈትሖም ኣለዉ። ቪኦኤን ኣቶ በቀለ ገርባ ሎም ምሸት ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለዉ።
አራቱ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ክስ እንዲቋረጥ በተወሰነው መሰረት በዛሬው ዕለት አቶ በቀለ
ድምጾ ማይቀረበን ይቅርታ ግን ሎሚ ድህር ቀትሪ ኢና ካብቲ ቀጽሪ ወጺና ደብዳቤ በጽሕና ኢና ተፈቲሕና ከምቲ ብሚድያ ዝተነግረ 7 ተፈቲሕና ኣለና ኢሎም።
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ወፁ ምስ ድሮኦም ተደዋዊሎም ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ መፅኡ ተዓጅብና ንናብ ገዛና ምሪሕና ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ቅድም ሎሚ ተኣሲረ ተፈትሐ ግን ኣንኳይዶ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክቕበለንስ ንሰላም እኳ ተሓቢ እዩ ነይሩ ሰብ ሰላም ዝብለኒ እውን ኢሎም። ፖሊስ ክልል ኦሮምያ እውን ሓለዋ ከም ዝገበረሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክኸውን ኢለ ገሚታ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ በቀለ ገርባ ወሲኾም ንሶም እንተተፈትሑ እውን ቁፅሮም ንምግማቱ ዘፀግም እሱራት ገና ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም።
ምናልባት በሚዲያ አካባቢ የሚታወቁ ጥቂት ሰዎች ስለተፈቱ ሁሉ እስረኛ የተፈታ እንዳይመስለው ህዝቡ ይህንን በደንብ
ምናልባት በሚዲያ ዝፍለጡ ሂደት ሰባት ስለተፈትሑ ኩሉ እሱር ዝተፈትሐ ከይመስሎ ህዝቢ ነዚ ብዝግባእ ክስተውዕለሉ ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዞም ዝተኣስረ ብዙሕ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ዓመታት ዝሳቀዩ እውን ኣለዉ ኢሎም። መንግስቲ ክፈትሐ ኢሉ ቃል ኣትሎ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ዝፍፅሞ እንተኮይኑ እውን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ንግምግሞ እዩ ዝኸውን ኢሎም። ካልእ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለቁ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብወገኖም ከም ኣቶ በቀለ ገርባ ብዛዕባቶም ገና ዘይተፈትሑ ሰባት ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ወዲ ኦሮሞ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ክሳብ ምባል እውን በፂሖም ኣለዉ። ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃል ገዛእ ፓርቲ ህወደግ ድሕሪ ገምጋም ምክያዱ ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕ እሱራት ፖለቲካን ካልኦትን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክፈትሐ ክብል ምግላፁ ዝዝከር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ምጥፋእ ህይወት ሰባትን ዕግርግርን ከም ዘተሓሳሰቦ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹ። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልጹ ክፍቀደሎም ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ድማ መረጋገፂ ክህልዎም ኣለዎ ኢሉ፣ ሰልፈኛታት እውን እንተኾኑ ሓሳባቶም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ምዒዱሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡሎ፣ ሓሓሊፉ እውን ግጭታት ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኤንሲ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ክወርዱ ብምውሳን እቶም ፕሬዚደንት ስልጣኖም ክለቁ ፀዊዑ እንተኾነ ዙማ ነዚ ውሳነ ዝምእዘዙ ምዃኖም ዘርኢ ምልክት የለን። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ምንያፍርቂ ተፀብጻብ ሊኢኸትልና ኣላ።
ዋና ጸሐፊ ገዛኢ ፓርቲ ኤንሲ እቲ ፓርቲ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርድ ምውሳኑ ዝገለጹ ሎም መዓልቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ።
And we're happy that there was cooperation between all of us, President Jacob Zuma and all.
አብ መንጎ ኩልና ምትሕብባር ብመንበሩ ሕጉሳቲና ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ኾነ ኩልና እቲ ሓደ ገና ክንሰማምዓሉ ዘይኸኣልና ነገር እዋን ስግግር ዘሕፀረሉ መንገዲ እዩ።
ካብ ፕሬዚደንት ዙማ ዛጊድ ዝተዋህበ መግለፂ የለን፣ ግን ክሳብ ረቡዕ ምላሽ ክህቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እቶም ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ዙማ ምስ ድልየት እቲ ፓርቲ ንምስምማዕ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ የብሎምን ኣይወርድን ኢሎም እንተ ደኣ ኣብዮም እቲ ጉዳይ ናብ ፓርላማ ከምርሕ እዩ። ብድሕሪኡ ብድምፂ ክወርዱ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ እንተተፈፂሙ ፕረዚደንት ፓርቲ ኤንሲ ዝኾኑ ሳይሪላ ራፎማስ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዙማ ብክስታት ብልሽውና ስለ ዝተዋሕጡ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ 2009 ዓ.ም ንነጀው ኢኮኖሚቲ ሃገር ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ዙማ እዋን ስልጣኖም ንዓመታ እዩ ከብቅዕ ነይርዎ ሽዑ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን እውን እዩ።
ኣሸሓት ስደተኛታት ካብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይሃድሙ ኣለዉ። ቀቢላዊ ግጭት ፈሪሖም ልዕሊ 22,000 ስደተኛታት ብቐላይ ኣልበርት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝሰገሩ ዩንስሲኣር ካብ ጀነባ ሓቢሩሎም። ዛጊት 4 ሰባት ኣብ ቀላይ ምጥላቖም እውን ሓቢሩሎም። ቅድሚ 20 ዓመት ይኸውን ኣብ መንጎ ሄማንን ለንዱን ዝተባህሉ ቀቢላታት ብዝተፈጥረ ግጭት ዓሰርተታት ኣሸሓት ከም ዝተቐተሉን ኣማኢት ኣሸሓት ከም ዝተፈናቐሉን ይዝከር ኣብ ኮንጎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንክልተ ወተሃደራት እስራኤል ብምፅፋዕን ብምቕላዕን ዝተኸሰሰት ፍልስጤማዊት መንእሰይ ሎሚ ኣብ ዕፁብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ነይራ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣቶት 17 ዝመልአት ኣሓድ ታሚሚ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ንክልተ ወተሃደራት እስራኤል ክትሃርሞም ብካሜራ ተቐሪፃ ነይራ። እንተተፈሪዳ ዓመታት ማእሰርቲ ክትፍረድ ትኽእል እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ዳዕሽ ካብ ብዙሕ ከባብታት ዒራቅን ሶርያን እንተረሓቐ እውን ቀጻሊ ስዕረቱ ምርግጋጽ ኣገዳሲ ኢሉ ሎሚ ኣብ ኩዌይት ዝተዛረበ ቲለርሰን ዳዕሽ ነዘባዊ ጸጥታ ንሃገርናን ካልእ ከባብታትን ዓለም ገና ከቢድ ስግኣት ኢሉ ዕጡቓት ዳዕሽ 98 ሚታዊ ካብ ሒዘሞ ዝነበሩ ከም ተጸርጉ እውን ጠቒሱሎም። ሩስያ ኣብቲ ዝመጽእ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ንምእታው ድሕራይ ትብልና ኢሉ ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያ ኣሜሪካ ዳን ኮትስ ሎሚ ኣብ ባይቶ ኮሚቴ ስለያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ሩስያ ንዝመጽእ ምርጫ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንምፅላው ከም ዕላማ ያ ትርዮ ኢሉ ኣሎም።
ኣመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ምጥፋእ ህይወት ሰባትን ዕግርግርን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንግዲ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ስራሕ ጠጠው ምባልን ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ምንጭታት ይገልፅ ኣለዉ። እስክንድር ፍሬ እውን መለስካቸው ኣምሃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቦ ፀብጻባት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ዘሎ እዋናዊ ኩነታት መልዐሊ ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ድማ ህይወት ሰባት ዝጠፍኣሎም ግጭታትን ሰልፍታትን ኣብ መልእኽቶም ትኹረት ተዋሂብዎ ኣሎ። ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልጹ ክፍቀደሎምን ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረጋግጺ ክወሃቦምን ኣለዎም እውን ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ክገልጹ ከለዉ ምጥቃም ቀታሊ ዝኾነ ሓይሊ ህውከት ኣብ ዝተሓወሶ ሰልፊ እኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ሰልፈኛታት እውን እንተኾነ ሓሳባቶም ሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ምዒዶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ስራሕ ትካላት ብምጥንኻር ጥራሕ እምበር ብምጥፋእን ንብረት ብምዕናውን ክኸውን የብሉን ኢሎም። ሃገሮም ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብኣጋርነት ንምስራሕ ከም እትደሊ ብምሕባር ብመንግስቲ ዝተገልጹ ናይ ለውጢ ስጉምትታት ናብ ስሉጥን ጭቡጥን እንተ ደኣ ተቐይሮም ኢትዮጵያ ክትዕውቶም ትኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ናይቶም ኣምባሳደር መልእኽቲ ንከብርሁ ዝተዓደም ውሃብ ቃል ናይቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ይብሉ።
ትኹረትና ኢትዮጵያ ንኹሎም ዜጋታታ ብሩህ ተስፋ ንኽትሃንጽ ምሕጋዝ እዩ። እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ትግባሮኡን ምዝራብ ግን ናይ ኣሜሪካ ቦታ ኣይኮነን። ንዘራረበሎም ዘለና ነዚ ምፍጣር እቶም መትከላት ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ለውጥታት ብቕልጡፍ ክሳለጡ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ፣ ኣሳታፊ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ንነዊሕ እዋን ክትሰርሕ ከም ጸንሐት ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሓቢሮም። ብኻልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡ። እዞም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ብዘይገለ ዕግርግር ምዝዛሙ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቶም ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላቱ ግን ከም ዜጋ ምስታፎም ሓቢሮም።
ብዙ ቦታዎች ላይ የስራ ማቆም አድማውና የገበያ ውቀባው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ምዕፃው ዕዳጋን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሓሓሊፉ ግን ግጭታት ከም ዝነበሩ ተረዲእና ኣለና።
ኣርጆ ደደሳ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር ብሓዊ ከም ዝተባርዐ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝተለዓሉ ጭርሖታት እውን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እሱራትን ጋዜጠኛታትን ይፈትሑ፣ ግዕዙያት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ቢሾፍቱ ሎሚ ኣሽሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ከም ዝነበረ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተዓጺኡ ከም ዝወዓለን ኣቶ ለገሰ ታደሰ ዝተባህሉ ነባሪ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣርሲ በቆጂ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ይረኽብዎ ዘለዉ ድጋፍ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምኻዱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና። ትማሊ ኣስታት 100 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛ ዶክተር መራራ ትማሊ ብምርካብ ዝኸፈርኩምዎ መስዋእትነት ንዓና እውን እዩ ክብሉ ውህብቶ ከም ዝለገሱሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም በጻሕቲ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝርከብዎም እውን ኣተሓባበርቲ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ዕላምኡ ድማ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ልናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው
ክነሕልፎ ዝደለና መልእኽቲ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ንሰርሕ ሰራተኛታት ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ብምንኣድ ኣብ ጎኖም ደብ ከም እንብል ወይ ድማ ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ንርእሶም ጥራሕ ከይኮኑስ ንዓና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ንምድጋፍ እዩ።
ዶክተር መራራ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደገፍ ህዝቢ ካብ ከንቲባ ከተማ ጀሚሩ ናይ ፖሊስ ዓጀባን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ።
አሁን ኦሮምያ ኣከባቢ ያለው ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ ኦሮሞ ህዝብ የሚያደርጎን ትግል
ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ዝርከብ ህዝቢ ንመሰሉን ክብሩን ህዝቢ ኦሮሞ የካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ጠጠው ክብል እዩ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ፍርሖም ተቐንጢጡ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራሕተኛ መንግስቲ መጺኦም ሽልማት ምሃቦም ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብና ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዘሰጎመ ይመስል።
ዶክተር መራራ ሓዊሱ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦትን መራሕቲ ፖለቲካ ዝተፈትሑ ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምስፋሕ ምዃኑ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ ምግላጹ ይዝከር።
ምዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞን ኣድማን ብዝተተሓሓዘ ነቲ ክልል ኣቋሪፀን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተበገሳ 60 ዝኾኑ ኣውቶቡሳት ኣብ ደብረ ብርሃን ተኣኪበን ከም ዘለዋ ናይ ዓይኒ ምስክሬ ዝበሉ ኣባል ኣመራርሓ መኢአድ ዝኾኑ ኣቶ በላይነህ ዘመድኩን ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ጠንቅ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢት ማለት ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ምሁር ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓየሸሉ ግዜ ኢና በፂሕና ክብል ከሎ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓት ህወደግ ዝኾኑ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ግና ናብ ዝንርከበሉ ዓወት ዘብቅዐ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምቕያር ምሕሳብ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ይሓትት። በትረ ስልጣኒ ንክልትኦም ኣካቲዕዎም በትረ ንሙልጌታ ኣረጋዊ ጠንቅን ሳዕቤንን ኣራኺብካ ዶ ክትገልፀለ ኢልዎ ነይሩ ትማሊ መደብና ዝተቋረፀ ሙልጌታ ክቕፅል እዩ።
ሰብ ብዓልቱ ትግራይ ብምዃኑ ወይ ኦሮሞ ብምዃኑ ወይ ምምሃራይ ብምዃኑ እንድሕር ጉድኣት ዝበፅሐ ኮይኑ እንድሕር ስግኣት ዝበፅሐ ኮይኑ እንድሕር ካብ ትምህርቲ ቤት ከዩኒቨርሲቲ እንድሕር ወፅኡ ኣብ ቤተክርስትያን ወይም ኣብ ግለሰባት እንድሕር ዕቁዋል ፅኡ ኮይኑ ብጣዕሚ ኣሲረት ሽግር ኢና ኒና ብናይ እምነት እዚ ካበ ይመፅ ካብ ለማሳስለና ኣብ ለፈላለየና ብዙሕ ስራሕ ስለዝተሰርሐ ሰብ ካብ ኢትዮጵያዊነቱ ብላዕሊ ትግራዋይነቱ ካብ ኢትዮጵያዊነቱ ብላዕሊ ኣምሓራነቱ ኦሮሞነቱ ስለ ዝሕይሎ ዘሎ ድሓር ኦሮሞ ንትግራዋይ ወይም ትግራዋይ ለምሓራይ ወይም ኣምሓራይ ንኦሮሞ ኣብ ምጥርጣር ነግረካ በትረ ካሊእ ቀሪዩ ናይ ኢሕደግ ኣባል ድርጅታት ኣርባዕትኦም ካሊእ ምጥርጣር በፂሓ ነርና ይወሊድ እዮም ኣብ መንገና ምጥርጣር ነይሩ ሓዲኡ ሓዲኡ ታቦታት ዝገብሮ ነይሩ ይወሊድ እዮም ኣታወዲ ሽግርና ሲሬሲ መንግስቲ ስርሑ ይሰርሕ ለኢሉ ኣይሓስም ሓደገኛ ስትዌሽን ኢና ዘለና ከዚ ክንገር ክህልዎ ሕዚ ናይና ስራሕታ እዩ እቲ መንግስቲ ስራሕካ ይሰርሕ ዘለካ ኣታ ሽግር ክትፍጠረና እዩ ብነገርዚ ክትርእዎ ክትኽእሉ ኣለኩም ተለልኩም እርምጃ ክትወስዱ ክትኽእሉ ኣለኩም ክሻብ ሕዚ ግን ኢህአደግና ብሄር ብሄረሰባት ፖሊሲ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ተቐመጠ ኣብ መሬት ትውዕል ከሎ ካብ ሓድነትና ኣብ ዘከፋፍለና ነገር ይሰርሕ ስለዝጠንሐ ናዩ ስረ እዩ ዝሀዚ ተፋጢጥና ያ ዘለና ኢለ የልሓስ
ራ ኣብኡ እንተለካ ሙልጌታ እንታይ እዮም ክብለካ ፀኒሑ ስብሓት ኢትዮጵያ ቅድሚ ዚ ፌደራላዊ ስርዓት ምቋሙ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረት ንፈልጥ ኢና ኣብ ዳርጋ ምብትታ ኔራ እዚ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ናብ ሓደ ምፅና ብማንነቱን ብብሄሩን ዝሓፍር ብቋንቁኡ ዝሓፍር ኢትዮጵያዊ ሎሚ የለን ብዛዕባ ዩ ናይ ኢትዮጵያ ትዛርብ ከም ዘለካ ኣይፈልጥን ኢሉ ሓቲት እኳ ነይሩ እሞ ምንጪ ሓድነት ድዩ ኮይኑ ወይስ ምንጪ ምብትታን እቲ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት? ሙልጌታ፣
ኣነ ፌደራሊዝም በጠቃላለ ይኹን ክደውግ ኣለኹ። ኣብ ፌደራሊዝም ሽግር የብለይ፣ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን እውን ሽግር የብለይ። ባይዘወይሲ እስራኤል እሱ ልምህሮሳንትር ዝኮንስቲቱሽን እዚ ኣነ እውን ኣመካየድ ንቆ እየ ደጋጊመ ልናገር ኣለኹ። ኣብ ተግባር ትውዕል ከሎ ግን ሲሬስ ሽግር ይኸው ዝህዝቢ ንሪኦ ኣለና ሽግር ፈጢሩና ኣሎ እቲ ኦርጋናይዝ ኣገባብሮ ባይዘወይ ዚ ኮንስቲቱሽን በዕሉ ክመሓሽ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓደ ዊክነሳት ነርዎ ዮም ኮንስቲቱሽን ከምዚ ዘለኹ ከባቢ ክልላት ህዚ ብዝሕዚ ዘለዎ ክቕፅሉ ንኽእሉ ኣይመስለኛ ኦሮሞ ኣምሓራ ኢልካ ብዝሕዚ ዘሎ ምቕፃል ማለት ሓደገኛ ኢለ ኢልሓስባን ምክንያቱ ካብ ኤክስፔሪንስ እንታይ ተማሂርና ኣለና ወላት ኮንስቲቱሽን ብፅሑፍ ደረጃ ፅቡቅ ዝኾነ ብተግባር ግን ተይርኢና ኣለና ህዚ ንኦሮሞስ ኦሮሞነት እዩ ሞር ኢምፖርታንት ዳን ዩኒየን ዳን ፌደሬሽን ናይ ባዕሉ ክልል እያ ተብሎ ዘላ ዝምሽጣ ኩን ንሪኢ ኣለና ስለልፍ እዩ ኣብዚ ኣነ ኣተስዓት ንቋዓስ ኣይመስለኒ እሶ ኣብ ኦሮሞይ ኣብ ሆዲዲ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ዘሎ ህዝ ምስጥ ምስጥር ይኹን ስለዚ ተኣልውሉ ከነ ኣብ ኣፈጣጥማ ሽግር ኣለዎ መንግስቲ እዩ ኣፍኳ ሽግር ኣለዎ ንምንታይ ኣብ ኣፈጣጥማ ሽግር ኣለዎ ምክንያቱ ዝክርክር እዚ ዕድማ ልክዕ እናሰሚዕና እየ ፖሊሲና ልክዕ እዩ ክፈጣጥማ እዩ ሽግርና ክፍፀም ዘይክእል ፖሊሲ ሕማቅ ፖሊሲ ብኩሉ ግዜ ተዋሂብዎ ክፍፀም እንዳሃለየ ከኣለ ወይም ቲ ፖሊሲ ኢምፖሲብል እዩ ወይም ከፈፅም ዝግቡእ ሓይሊ ፈቃደኛ ይኮነ ወይም ከፈፅም ዝክሎ ዝግቡእ ሓይሊ ኮምፒተንት ይኮነ ኢ እንደይ ዓመትካ ትምክሮ ሓደ ፖሊሲ ዝሰርሕ ምኳኑ ክትፈልጥ ኣይተቐይሪ ድካ ምስሓፍ ዓበይካቶ እዚና ብሄር ብሄረሰባት ፖሊሲ ክመሓይሽ ኣለዎ ልብል እምነት እኒአና
ራይ ንፁር እዩ ኣቶ ስብሓት ቀፅል
ብመሰረቱ ሕዚ ሙልጌታ ሓንቶ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ሓደ ኢና ኢሉ ነይሩ እምበር መሰረታዊ ኣፈላላ እዩ ዘለና ኣነ እንታይ ኢለ ዝኣምን እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ፀገም የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርእዮተ ዓለም ፀገም የብሉን ንሱ ኣብ 26 ዓመት ተመኪሩ ተስፋ ዝረኸብናሉ እዩ ተስፋ ዝረኸብካሉ ምዕራፍ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቕይሮ ፀገም ኣለኒ ክንድትኸዶ ዝግባእ ኣይከድኩን ሕብረተሰብና እውን ሓታታይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ይፍጠር ስለ ዘሎ መዓት ድሌታት ስለ ዘለዉ ኣህጉራዊ ዓለምለኻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ይለዋወጥ ስለ ዘሎ በይንኻ ተኸርሚኻ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ስሉጥ ልምዓት እውን ክተረጋግእ ስለ ዘለካ ቁልጡፍ ልምዓት ክተምፅእ ኣለካ ኣካይዳኻ ክትፍትሽ ክትክእል ኣለካ ትኽክል መሰረታዊ ጉዳይ ከም መንግስቲ ግን ዘይልወጥ ፖሊሲ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ዝዕወተካ ፖሊሲ ከመጌርከ እንታይ ኣብ ሞክትገ ፌደራሊዝም ትፈርስ ቀነዕያት ምግቢ ኣለዋ ተሕቶ ኣቶ ምጌታ ፌደራሊዝም ሰሪሒ እዩ ኢትዮጵያዊነቶም ኣብ ሕቶ ዘእቱ ዝነብሩ ህዝብታት ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብሉ ልቆን በፅሕና ፌደራሊዝም ክንርባሕ ንኽእል ኢና ተስፋ ዘለዎ ሃገር እያ ዝብል ህዝቢ በዚሑ ኣብዚ ዓዲ እዚ ተኮነ እዚ ዘምፀአ ፖሊሲ እዚ ዘምፀአ ኪዳን ርእየተ ዓለም ከመይ ጌታ ክትቀይሮ ትኽእል ዝኾነ ምዕራፍ ዝኾነ ሪቮሉሽን ፀገም ዘየጋጥሞ የለን ፈተናታት ይጋጥሙ እዩ ሰብ ሰብ እዩ ኮ መንግስቲ ሰብ እዩ ፍፁም መለኮታዊ ሓይሊ ኣይኮነን ኣቐውን ቁልቁለትን ፀገም የጋጥም እዩ መርሕነት እውን ኣብ ፈተና ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ የጋጥም ንስኡ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ እቲ ፀገም ናኽተሽካ ሓበላ ከይኣትዎ ናብ ስራሕካ ለይትን ቀትርን ምስራሕ የድሊ ዓቕሚ ምምቃዕ የድሊ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብኣግባቡ 24 ሰዓት ክትምልስ ክትፅዕር ክተምፅእ ሃፍትን እንጀራን ክትፈትል ክትኽእል ኣለካ እዚ እዩ ፀገም ዘየጋጥሞ ዓለም ካብ ፀገም ነፃ ኮይኑ ዋላ ናይ ቻይና ክንሪኢ ንኽእል ኢና ናይ ኮርያ ክንርኢ ንኽእል ኢና ፀገም ዘየጋጥሞም ካብ ሰማይ ድወሪዱ ሲቪላይዜሽን ትምዕባለ ሓደ ለይቲ ግን ፈጢሮሞ እንታይ ማሉ እዩ ለዚ ትሕቶ ክሊር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ፀገም የብሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ኢሉ ኣነ ዝኣምን ብዛዕ ገፀን እዚ ስንጭራዕ ዝረአ ዘሎ ፀገም እዩ ብመሰረት እውን ምትእትታው ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድሌት ክብሉ ከምዝኽእል እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ
ኣብኡ ተለካ ግን ስብሓት ጌታ ክዛረብ ከሎ ውፅኢት ርኢኻ ጠንቁ ምዝራብ ይከኣል እዩ ዝብል ቀሊል ኣዘራርባ ተጠቂሙ ነይሩ እንታይ ክብል ደለየ ሎሚ ዘላቶ ኢትዮጵያ ርኢኻ እንታይ እዩ ጠንቁ ኢልካ እቲ ስርዓትን እቲ ፖሊስን እዩ ኢልካ ምድምዳም ባህርያዊ እዩ ዝብል መግለፂ ተጠቂሙ እሞ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው እንድሕርኣት እያ እቲ መንግስቲ እትገዛእ ፓርቲ በስቢሰ ነይረ እንድሕር ኢሉ ውፅኢት ዘይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ምስቲ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ ትራፀም ዘለካ ትጋጮ ዘለካ ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ ቅድም ኢሉ እንታይ ክትብል ትኽእል
ኣነ እንታይ ዝገብኩ እናይ ብኣግባቡ ናይ መንግስቲ መግለፂ እውን ድሕርና እዮ ፀገም ኣለኒ ክሰርሐ ዝኽእል ዝነበርክዎ ክሰርሐ ይከኣልኩን እዩ ዘሎ ኣፈጣጥማን መሰረታዊ ፀገምን ኣለ ኢኒ ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለኒ ዝብል ወረት መንግስቲ እዎ ትክክል ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለዎ ት መንግስቲ መሰረቱ ግን ናይ ዝዓዲ እዚኣ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ሕቶ ግን ተመሊሱ እዩ ጠንቂ ናይ ፀገም እዚ ፌደራሊዝም ወይ ድማ ፖሊሲ ኣይኮነን ትናተይ መርገፂ ናይ መንግስቲ ግን ናይ ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለዎ እዩ ትክክል እዩ ዝቕበሉ ያ ነው
ራይ ናብ ኣፈታትሑ እምበኣር ክንከይድ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ልዕሊ ህወሓት ይወደግ እዩ ስለዚ ኢሎም ካሊእ ኣንፈት ይመርፁ ህወሓት ይወደግ ድማ ኣብ ደንብኡ ተሓፂሩ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ወሲኹ እቲ ፀገም ክፈትሖ ኣለኹ ክፈትሖ እየ ይብል ሙልጌታ ኣይናይ ኣንፈት እዩ ኣንፈት ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል
መጀመርያ ፀገም ኣለና ዝብል ቃል ተራክ ኣጋላልፃ እዩ ፀገም ጥራሕ ኮነ ኢለለና ፀገም ተተባሃለለ ና ህልውና ፀገም ንህልውና ሓደጋ ስለዚ ኣይነቃል ኣሎ ፀገም ኣሎ ፀገም ኣሎ ብልብል ጥራሕ ይኮነ ሓደገኛ ዝኾነ ሂወትና ህልውናና ክፋታትን ንኽእል ሽግር ኢሉ ኣሎ ካብዚ ሃመኢና ንወፅእ ኣብ ልብል መንግስቲ ናይ ሪፎርም ፓኬጅ ክቐርብ ክኽእል ኣሎ ሓደ ኢህደግ ካብ ልቡ እዛ ዓዲ እዚኣ ናብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዓዲ እያ ክኣምን ክኽእል ኣሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ንዓቢ ኢኳሊ ይቁርቆር እዩ ወይ ምሓስ እዩ ወይ ምጭነቕ እዩ ተባሂሉ ክሕሰብ ይግብኦ ድሕር ከምዚ ሓስዩ ካለ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቐደሉ መሰረት ከዛ ናዚ ዓዲ ናብ ፖለቲካ ሂወት ብነፃነት ክሳተፍ ክደራጀ ክእከብ ክስለፍ ብመንግስቲ ክጥየቕ ዝኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ግዜ ምርጫ ተኻይዱ እዩ ይበሃል እዩ ብናይ እምነት ሓንቲ ግዜ ነፃይ ፍትሓዊ ዝኾነ ምርጫ ተኻይዱ ኢሉ ኣይሓስ ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ሓደ ድርጅት ከምድላይ ዝቆፃፀሮ ዓዲ ነፃ ምርጫ ተኸይዱ ዝብል እምነት ኣነ እዩ ኢሚድትሊ ክገብሮ ዝግባ ወዲያውን ከሎም ዓይነት ጀሚር ክገብሮ ዝኽእል መንግስቲ ክነግረካ ብጣዕሚ ለጨቃጭቁ ሕግታት እኒ እዞም ለጨቃጭቁ ሕግታት እዚኦም ንምቕያር ንምምሕያሽ ለየግዜ ዲስከር ንምግባር ብሓደሽቲ ሕግታት ንምትካእ ዘመና ክዓይት እኒ ብቐሊሉ ብቀረባ ክግበር ንኽእል ነገር እዩ ካልኣይ እተኣሰሩ ሰባት እቶም ክፈትሑን የልበሎም ሰባት ንምፍታሕ ዘመናት ንሳዳ የድ ሳርሳይ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብንዓዶም ብዓዶም ዝጭነቑ ሙሉእ ብምሉእ ምሕረት ክወሃብ ኣሎ ወላ ኣብ ወንጀል ዝተሳተፈ ዋና ደርጊ ሰብ ስልጣናት ተንሄሮም ድ እዚ ድምቅርራይ ንዓዲ ሰላምን ከምንቲ ሰብ ሰወሱ ኣሕዋትና ልክብል ካብ ዘህዝል ኣሎና ዝተመረዘ ኣየር ንምውጣእ ሰብ ምእቲ ስሚዑ እይር ክብል መንግስቲ ለይተጎድአ ክወስዶም ዝኽእሉ እርምጃታት እዮ ንዑ ዓድኹም እቶ እዩ ነፃ ኢለኩም እዩ ምሄረኩም እዩ ንምንቅስል ዓዲ ክበሃል ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ ግዜ ገዝአሉ ማለት እዩ ወይ ኢህደግ ክወርድ ወይም ክቕየር ኣይደል ሪያሊስቲክ ይኮነ ንኢህደግ ፎቶ የለ ይኮነስ ከዚ ሰዓት ስለ ይኮነ ማለት እዩ ኢህደግ ንዓዲ እንድሕር ክጠቅምደሉ ክገብር ዘሎ እሱ ክወርደሉ ዝኽእል እሱ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ከሸጋግረሉ ዝኽእል መንገዲ ክእል ስለ ኣለዎ ኢህደግ እናገዘአና ንነብራ ይንኽእል ሓደ ፓርቲ ዝዘለዓለና ይግእል ሶ ልክዕ ከምቲ
أو لو أسرح تبقى سرعة كسرحلو بالسياسة خلاص لنا تبقى سرح سني هملك حرف تلنا كل يتبياوي يتبياوي كل ودعت ودعدي كل فود عدي لك أنا ناس الناس من متأنا بزلا على مشان موت إحنا أنا نجلس بعد سايكولوجي فتيم الطيار
هالراي
بزيهم المجاتات اللي حروشدو تسل لا السلام أو التسافس يغيرمو ديمقراسي عدل اليوم على
هالراي أتو صبحات أتصل
يوم جل جل كلاس كان بحيث هو منقول غيره زي بزح مسرت على ترجم جل أنا معه المانجستي بقولواته بقولتهم أنا سلطان زمان سايكونان ما يزلي أفلوتو رخيبي المانجست حقاو المانجستي حقاو المانجستي سلاز هنا دلماء هزم خصاب مرتو خد سالي سالي داس فراز مرت ملي خليه ويكيكاوي أول ما عاد خبرو مسرت على تخافونا دورة سانيهيو كان يجي من رئيس المعطاء عاد النور اللي عاد كوي لازم زعاد زي ناتفنات بدرت حيلي بوليس مسرت جرمان لنا نزارو نوشو بحجي استخال خليكونا يعني. حدنا يخطبيو بقبره ونوري أزلنا أيو أتاس ناس ما تلاقيه ما يموت دال ناس ما تلاقيه كأحد ذلك حافظ ما ينقبلنا ما ينفق يفكر حد قال لنا أيو بقبره ونوري أزلنا أنا حدش نقدر كم خمس يجي من فايو فهنا لتي فأول لي سنتان أي فلتر سنتان يخون إتيك أو زيجا كودن تيلي حد قال بس خمس سنة ما بس خمس بالناس سنتان كذي تيلي بحيل خمس سنة سنتان غير كم مسادس أقرار اللي هو دي يوقع عنا لوزي لازم سلطان كهول بديه يشتغل خونه يسأل نتحاوس بالي لنا أنا عبدي فتكن زقيل إسرائيل بيشتغل هم زر أنا يوم خبر نت موربتن هنوتة جناجها وتقوله لما عطوا من جسيم عبدي آخر بحذوش خبر على يوم لما عطوا ديمقراطية سرعت زلي معه ما عبدك ما أرنك ما نشخ ما استخاف الكام غادي من مرة خون زقيل بنا لجنا لعنتنا سرعت لجنا شيش كخاء ما يكون لهم متع في التلفون لازم يهودك زملوان أنا سدي مرحية كنا زملو. ثم إذا جاء تفصيل زملو مسارة هاوي أمر أثناء ويانا ديمقراطي نسخهم سدي تفصيلهم إذا حد زيا ما زي توجه جماعي جونات أن هوكاتن أن وطن كفأت إياه. لازم بتحكي لتاريخ برأنا يوم نسوي. هذه نفهم على برنا مسارة هاوي جدا جاكوا. لحالة شو إذا جاء في بحال أين غرتن مع المسافر إذا كونتي. زي تقاريري. بحرح زمان سعر ريغيلن. زي ما حقاو وانا افتكيدا عنك سلاكم شاطن اتي ناس انت تقدر يكون لذي شتو معرنة تزيزيكا افلت زيت ايتيبيا انا اتمنى ايتيبيا نزل عالمي ابكي عايا خلصي ونكتب
ازمه دبي تزازمن كال معل تنقصل لينا نقايشنا قن عزينا نمسكن نابريتو تاتكم كن حلفينا
سلام عدالو تزنا دب إتاي بزعبا عب إسرائيل زلو أفريقاريان بحافة شعب فلاي بما إرتراريان زوم حجي قسكمون دمسمات كمون كريئو زيدالي زلو إسرائيل ويان تمالي عبين يرام إتاي قف إحليفهم زي فلت فطر زلو على المسلمين دين أقماتن حلقلاقاتن بديهم يوم أرض بسيحهم نحن أفريقاريان بحافة شعب فلاي بما إرتراريان بوزح بدهوتا زحلفنان محالف زلنا ترفنا زغللة سلا زغنة نب رهو نتا إيكونا معدو كن قدمنا كن سعرن كن نكتني يزد بعنا سدات ورجات نبر تغمي ويكبت يولون سلا زي حواب تنبل بلنبر أي تخعون مبتاع مفتركم كبرتكم نبتي لوا حزبكم كتم الله صحي جد زي آخر يمثل بغرتة ورجات مأسلة إن نسنتكم أي تباخنغو صباح نبهو إتي ساتم بتي حمو زلو مبالي خلن نبحو نتراطر أيقونهم تاريخ النازل له زغلالة ويبقزيه كتمن كله زحاس رأيه بخبرتكم بزيوع على الحضار عبدهم أتوه ولدهم أحواتكم مغربكم نتعبيتكم بحاوشا كل هزبي أرترا بهان كوتا يصبيكم أعلوه يا أمي الله يا أبرام ياسو
هلو بي اي سلام انتعنا انا اخمي منه بمقصال انا زقر من نقر أعلوه كاب إيتيبيان كاب إيرترانسي مرسي واهو هزبي تغرين هزبي إرتران سلالهم سلال بالعين فلتنين العنا هزبي تغرين هزبي إرتران نزل على ما يبدأ تسني ما سلكم يخون باتي بولاتيكات تسعقوا باتي نايمنجس تدقف تتغنوا باتي تويتر تسعفوا باتي قلة تدوروا بجاهم بولاتيكا غالي هزبي مفللاي كالي تدليهم نمانجس تدليهم كتول تقولوا هزبي هزبي فل زرباي تزاروي قرروا دموقلاتي يغني اللي
باز ودينا لنا اصبح حساب نروحكم مني افورك ايد حنحضروا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.